Kriza je. Kriza je. Kaj je kriza, to se ne bom vprašal. Upam, da vsi vemo. Kako pa deluje, kaj se dogaja okoli nas? Seveda ne bomo izvedli v naslednjih urah pa pol. Tako je mogoče, bi prvo povedal v tem kontekstu. Se pravi, nahajamo se v klubu K4, Radar 3, tretji javni dogodek odprte radijske platforme Radio Študent, Radar. Kako smo sploh prišli do tega pogovora? V bistvu prva ideja je bila, da bi se jaz pogovarjal z Mladenom Dolarjem in Peter Klepcem o Delezu, glede na to, da je v zadnji čas izašlo kar nekaj njegovih knjig v slovenskem prevodu, vendar oni niso imeli časa in nekako se menimo za januar. In potem glede na situacijo v Sloveniji, nekako smo mislili, da bi lahko nekako reflektiral to situacijo in smo mislili povabiti neke politične analitike, ljude iz akademske sfere in tako naprej, ki bi nam nekako probali razložiti tisto, kar se dogaja okoli nas in v nas v teh časih. Pol pa smo nekako razmišljali in nekako smo prišli do tega, da mogoče bi lahko tudi mi lahko kaj povedali o tem, kaj vidimo na naših zaslonih in tudi na naših ulicah in tudi v naši deželi in širše seveda, ne. Nekak koncepta za ta pogovor nimamo, pač ne obstaja. Ideja je, to sem danes še enkrat rekel, ne, kot bi rekel Mladen Dolar, ne, če hočeš nekaj novega povedati, pač moraš začeti govoriti, ne da bi vedel, kaj boš povedal, ne. In tako zdaj ja nekako govorim in vi nekako tako poslušate. Tu nas je kar nekaj, kriziramo v K4, lepo povabljeni, miza ni okrugla, v bistvu mač 4 kota in v bistvu sploh nismo za to mizo, za to mizo bo po tej okrugli mizi kriza nastopal Teramidi orkestra, mi pa se bomo nekak skušali pogovoriti. Jaz lahko povem recimo svojo osebno izkušnjo. Prvič, mene načeloma ne zanima aktualno politično dogajanje, kaj pravijo politiki, pač ne berem časopise in tako naprej. Čeprav zdaj mi se zdi, da smo v neki situaciji, kjer ne moramo se nekako ločiti od tega hoto, ne hoto, pač moraš pogledati časopise, moraš spremljati tisto, kar se dogaja okoli tebe, ker to ni več zdaj, kako bi rekel, abstraktno, neki abstraktni pogovori politikov, ampak je to nekaj, mogoče je to neki dogodek, mogoče tudi ne, skratka, ne vem točno, tako jaz to doživljam. Jaz sem recimo te krizna leta v 90-ih v Srbiji pač vedel v Beogradu, ne, in zdaj ne pravim, da je to pač zdaj ista situacija je totalno različna, pač mi smo imeli točno neke cilje, proti kateri se borimo, tukaj se nekak ustvarja zdaj nekaj, ne, in še načeloma nihče ne ve točno kaj, ne, zdaj tu dve plati so, ne. Eni pravi, da to treba konkretizirati, ne, gotov je ta ali pa ta ali pa ta, ne. To je en problem, drugi pa problem je spet, da je vse abstraktno, znaj, problem je vsemu in da se bo zgodilo ne vem kaj, ne. Skratka, jaz, kak bi rekel, od mene težko boste slišali, kaj se dogaja, me pa zanima, kak se bo razvijal ta pogovor, in ali bomo sploh prišli do nečesar in tako naprej. In mogoče bi jaz zdaj mikrofon predal Jerneju Kaluži, uredniku kulturne redakcije, kjer on se je tudi malo pripravljal, ne, da vidimo, kam taj pogovor gre.
Ja, lep pozdrav, malo se je pripravljal, ampak rečeno je bilo, da najboljše stvari se povejo, kadar ne misliš na to, kaj govoriš, tako da mogoč bom to svojo pripravo pustil malo ob strani in nadaljeval v tem osebnem stilu, ki ga je že Bojan načel. Se pravi, mogoč bi za začetek podal par izhodišč, in sicer bi se tikal ene malo bolj specifične teme, in sicer tega, kakšni medijski odzivi se pojavljajo v zadnjem mesecu ob tem, ob protestih, ob revolucionarnem vrenju. In tukaj bom izpostavil predvsem to, kaj mi gre na živce. Nič pozitivnega ne bom povedal, ampak samo te negativne plati, kaj se mi ne zdi v redu, bi rad izpostavil. No, kot vemo, ne, zmer je tako, da dan danes ti protesti ne potekajo več samo med dvema stranema, med neko oblastjo in protestniki, ampak so tukaj vedno prisotni mediji oziroma širše intelektualci, javno mnenje, vsi, ki o tem razpravljamo. In recimo prva točka, ki mi gre zelo na živce, je neko konstantno moraliziranje, neka želja po tem, po neki vrnitvi k starim vrednotam, ki ne bi jih sedaj zanemarili, neke recimo temu moraliziranja o mladih brez idealov, neki nihilistični mladini in podobno. Iz teh tovrstnih razmišljanj izhajajo tudi, po mojem mnenju, ene take, v medijih lahko zasledimo neke take zelo splošne predstave o tem, kako naj bi tu potekalo, o vzrokih, recimo take primerjave iz zgodovine, primerjave z generacijo prve svetovne vojne ali pa druge svetovne vojne. In tukaj, tu so take, za moje pojme, preveč glomazne izjave, se pravi, da češ, da se neka zgodovina ponavlja, in v to smer mogoče. Pri tem moraliziranju, ki se mi zdi, da se ne pojavlja samo na desni strani, ker od tega niti nismo presenečeni, ampak tudi na levi strani, bi tukaj predvsem izpostavil točko nasilja, mogoče, ki je neka taka zelo pereča točka, in tako abstraktno rečeno, jaz mislim, da je treba premisliti o tem nasilju, ne ga samo a priorno obsojati. Ko pa rečem premisliti, nikakor ne mislim, da je treba biti za nasilje, ampak da je treba pravzaprav premisliti, v kakšni funkciji se pojavlja, ker na nek način je paradoksno, da če rečemo protesti, takšni kot so bili recimo ti sindikalni protesti, ki potekajo mirno, vsi ljudje gredo, upoštevajo pravila, noben ne naredi nič nepredvidljivega. Taki protesti pravzaprav so nekako medijsko nezanimivi. Čez par dni vsi pozabijo na to, da se je to sploh zgodilo. Če se pa pojavijo neki nasilni protesti, je pa tukaj takoj nek medijski boom, sicer vedno povezan s tem moraliziranjem, z obsojanjem, ampak recimo včeraj sem poslušal neko radijsko oddajo, kjer je neka grška aktivistka povedala, da tuji mediji sploh ne opazijo njihovih protestov, ukolikor ti protesti niso nasilni. In tukaj se mi zdi, da je pravzaprav malo perverzen odnos vseh, ki govorijo o nasilju, ki o tem moralizirajo, da pravzaprav vedno govorimo samo, kadar gre nekaj narobe. No, na nek način nas to nasilje zelo privlači, ampak če ga pa ni, pa se obnašamo, kakor da se pravzaprav ni nič zgodilo, kot da teh protestov sploh ni bilo. Toliko, no, te dve točki mogoče za začetek, in bi predal mikrofon kolegu, ki bo nadaljeval.
Lepo pozdravljeni, moje ime je Dart Kržišnik. Kaj se dogaja trenutno v zagibanji? Torej, lahko bi rekel, da se z ustajniškimi gibanji dogaja nek proces emancipacije, in sicer v tem smislu, da poskušajo opredeliti svojo lastno identiteto, nekako se iščejo in v tem iskanju, ne, seveda smo soočeni z raznimi težavami, pač oni se soočajo, ta gibanja se soočajo z raznimi težavami, tudi te vrste ne, iskanja nekih sovražnikov in tekmovanja, nekdo naj bi predstavil najboljši program, kdo naj bi ponudil neko najboljšo alternativo. Jaz pač to vidim, no, dejansko ne, kot nek proces emancipacije, ne, v tem smislu, ne, da po vseh teh 20 letih, ne, ki smo jim bili priče, ne, so vse seveda nekako tudi ta gibanja oziroma ljudje, ki delujejo v teh gibanjih, navzeli določenih vzorcev, ne, ki so jih nekako jim usile te politično-ekonomske elite in se poskušajo osvoboditi od tega, ne, kar se mi zdi, da je prav. Ne. In pač jaz upam, ne, da bo ta proces res emancipacijski, da ne bo nekako zavil, no, v to smer nekega kvietizma in neke samodestrukcije, ampak da bo produktiven, ne, v tej smeri, ne, da se bodo ljudje zbrali, ne, in še naprej predstavljali svoje ideje, ne, in sicer v na pluralističen način, ne, da čim več je teh idej, čim več je predlogov, je tem boljše. Tle ne gre za neko tekmovanje, ki je nekako tudi usiljeno, ne, to značilno kapitalistično tekmovanje, in pa seveda, da ne bi tudi podlegal nekemu diktatu časa, ne, ki je tudi neka, kot vsi vemo, umetna kategorija, ne, ker ne tekmujejo, ne, ni treba tekmovati, ne, ni treba nekako kandidirati z najboljšim programom in z najboljšimi vizijami, se nekako podrejati, ne, tej vsakodnevni politiki, štartati na neke prečasne volitve in podobne zadeve, ne, ker so to pač omejeni cilje. Ne. Zdaj, kar bi bilo potreben, ne, nekak, kar pač jaz vidim, ne, kar se mi zdi pomemben, ne, po vseh teh letih, ne, spremljanja, opazovanja in tudi sodelovanja v teh gibanj, ne, bi bilo pa dejansko to, ne, da bi ta gibanja poskušala se usesti, ne, in nekako ustvarjalno, ne, se pogovoriti in iznajdeti neko strategijo, kako dejansko spremeniti neka globalna razmerja med kapitalom in ljudmi, če bi hotel lahko, če bi hoteli dejansko vse te probleme, s katerimi se vsi srečujemo v lastnih življenjih, s tem ključnim problemom prekarizacije našega življenja, spopast. In mislim, da so te protesti, ne, zdajšnji in te manifestacije odločno premalo, ne, za tak spopad, ne, ki je dejansko potreben, ne, neka konfrontacija na idejni ravni in pa tudi v smislu take ustvarjalnosti, da bi res ugotovili, kako spremeniti ta razmerja, ne, te neenakosti, ne, ki so se vzpostavljala v zadnjih 30-40 letih, ne, s tem usiljevanjem neoliberalnega programa po celem svetu, tako tudi pri nas, ne, da bi se temu uprli in spremenili ta razmerja v prid navadnim ljudem, se pravi tako imenovanemu 99% in ne zgolj za 1%. Recimo, zdijo se mi kot primeri enih takih usmeritev, ne, ki smo jih že opazili, ne, v zadnjem času, ki bi bile koristne, jih še dodatno premisliti, na primer pobude skupin posameznikov in raznih kolektivov, kot so Anonymous, na primer, ne, take vrste akcij, kot se oni lotevajo, to so pač tiste akcije, ki bi dejansko lahko streznile tudi ta kapital, ne, da se ne bi kar tako upal, ne, usiljevati svojega diktata, ne, ljudem, ne. če bi pač na primer naredili en tak globalen blackout, ne, na primer na teli Wall Streetski borzi, ne, z vsem intelektualnim potencialom, ne, in znanjem, ne, hekerjev, računalništvo, bi se sila, bi se precej prestrašali vsi te borzniki, ne, in ostali kapitalisti. Potem tudi razne blokade javnega transporta, pa potem letališč, od letališč do teh, kaj jaz vem, naprimer raznih pristanišč, ne, ki poskušajo, ki pač delujejo za kapital, ne, da v tako imenovanem tretjem svetu, katerega se tudi mi spreminjamo, ne, zadnjih 10 let, ne, da bi blokirali razne dostope, ne, do teh, con svobodnega trga, ne, ki so cone izkoriščanja ljudi. Ne. Take akcije se mi, zdijo učinkovite, ne, in ker mislim, da zdajšnji protesti, ne, so odločno premalo, ne, za neko spremembo globalnih razmerih moči. Ne se sliši tako pač malce grozljivo, ampak to se mi zdi, da bo treba nekak storiti. Ne. To je to. Torej, sedaj pa bomo predali še besedo še enemu našemu kolegu, umetniškemu ustvarjalcu, mislecu Borutu Savskemu.
Ja, tle ne neki kabel ne dela, kriza, čista kriza s tem. Ja, kaj pa vem, no, Medard, pri tvojem razglabljanju se mi je zdel, da ti prav navijaš za to, da se kriza še poglobi, ne, kar da bi pripeljali do nekega konca stoletja in prekuca, ne, da bi se nekaj prekucnali pač tako odločno, ne. No, mene pa v resnici se mi zdi tako, da je ta kriza kar skočila noter in je bila nekako usiljena in nekako ne morem čist verjeti, veš, da je to kriza, ki ni sugerirana, ne. Ok, lahko predvidevam, da je pač na svetu toliko in toliko bogatstva oziroma da se pač stvari izmenjujejo, ne, na enem nivoju, ne, ki je dost simboličen, ne, sprav, predvsem na borzah, ne, in ko recimo vera v to, ne, da je to nekaj, kar je dejansko vrednost, ne, upade, ne, predvidevam, da se lahko sesuje cel ta sistem zaupanja, ne. Kaj se vedno se spomnim pač pri spodobe, ne, pač, če greš na avtocesti skupaj z vsemi avtomobili 100 ali pa 120 na uro, ne, greš relativno en od drugega precej počas, ne, ampak če gre tam en pešec ali pa če nekdo stoji na avtocesti, je pa kot tresk, no, tako. Pač ta virtualna scena je dost prisotna. Daj, ne vem, nekako moj interes ni, da se ta kriza poglobi in da se pol naredi cel prekuc, ne, ker se mi tudi zdi, da se tale kraja, taka obsežna, kot se dogaja, ne, oziroma 99%, ne, pa te variante, ne, da to je mogoče 20 let staro. Da ni več, no, da se te stvari začele debalansirati ne tako dolg nazaj. In se mogoče da celo tudi zaustaviti celo zadevo, sicer pa tako, ne vem, tamne, kulturni urednik govoril, ne pa z mernimi demonstracijami. Se mi zdi pa, da je to, kar jaz vidim, je, da je tisto, kar oblastniki se zaslišijo, ne, začutijo, je tisto, kar ne morajo obladvrti, ne. To rožice pa to, a veš, to, kar je bilo na rožki, pa to, mislim, to je zajbancija, no, to. Nekje mora biti potencijalna nevarnost, nepredvidljivost za oblastnike, ne, In krati, če se zdaj vrnem na prejšnji razmislek, mora biti tudi en razum predvidevanje vklopljeno pri nas, ne? Ali mogoče nismo v to porinjeni. Ne?
Dejansko smo porinjeni, ne? To pač ni kar kriza, ne? To je pač umetno, ne? Bilo povzročeno, ne? Ti si rekel 20-ih letih, jaz sem rekel 30-ih, celo 40-ih zadnjih letih, ne? Jaz pač začenjam nekako pri Čilu, ne? Takrat, kot pač gospa Naomi Klein, ne, na primer, kot ona razlaga, ne, te stvari, ne? Ker takrat so se začele vse te rešitve uveljavljati, ne, v Latinski Ameriki, ne, tudi v smeri privatizacije finančnega sistema, ne, ki se je potem globaliziral, ne, ta politika, ne, privatizacije, ne, financ, ne, se je globalizirala po celemu svetu in to je potem na koncu privedlo, ne, do tazga protislovja, ne, da je potem 2007-2008, ne, razpadlo, ne, ta sistem, ne, in se strinjam s tabo, ne, da smo prišli do nekega razpotja, ne, in da bi morda tudi sam sistem, da ne bi bilo treba tako delovati, ne, kot sem jaz opisal, da bi lahko pustili ne nazadne, da bi se ta sam sistem sam sesu zaradi lastnih nasprotje, ne, kaj ti tudi gre nekako tudi v to smer, ne, ta razvoj, ne. Tako da jaz nisem mislil, da gre za nekak intenziviranje krize, ampak da gre zgolj za neke določene akcije, ki bi poskušale zaustavljati, ne, zaustavljati te težne kapitala, ki pa so še vedno prevladujoče v tem smislu, da skušajo usilt, ne, to svojo agendo ustvarjanja globalne družbe dolga. Ne, vse nas vse, ne, ki smo neki prekerci, ne, pač bodo poskušali te finančno-ekonomski in ostali oblastniki, ne, zato ker nimamo, ne, čist banalno rečeno, ne, naprimer nekih rednih dohodkov, ne, počas poskušati nekako prisilit, ne, naprimer, ne, da bi mogli mi potem odplačevati neke naše račune, ne, za premoženjem, naprimer, ki bi ga podedval, ne, recimo od svojih staršev. Ne, ne, in to je pač nadaljevanje tega istega modela, ki ga usiljuje kapital na zadnjih, kot si rekel, 20-30 letih. Ne. In zato, da bi mi te težne poskušali vsaj malo zaustaviti, ne, bi mogel si zmisliti bolj učinkovite akcije, ne? Bolj učinkovite akcije, ne? In tudi med drugim tudi dejansko tudi take akcije, ki bi preprečile neke take politike, ne, na ravni Evropske unije, take ukrepe, ki jih Evropska unija, ne, tudi usiljuje, ne? Naprimer, kot smo videli recimo z spreminjanjem socialne pomoči v kredite, ne? V popolno spremembo koncepta socialne države, ne? Enostavno, da bi ljudi še bolj podredili svobodnemu trgu, ne? In zato se mi zdi, da bi si mogli zamisliti še bolj učinkovite akcije, ne? Da bi mi vsaj malo preprečali, ne, te težnje. Sam to so pa
bude. Ja, ja, saj. Ja, meni je še na misel padel ne samo kriza vrednosti, ne, kad se zdaj kaže, ko se sesuvajo finančni trgi, ne, ampak kriza vrednot, ki se pojavlja pa že precej prej, ne, in to bi se tudi lahko rekel, da se upada z apropriacijo vrednot oziroma z diskvalifikacijo vseh vrednot pač zaradi tega edinga ideološkega aparata, ki se zdaj kaže, ne, pa ta pač trni kapitalizem, ne. Tlele nekdo hoče. A ti si hodil?
Ja, v bistvu čisto sem kot en prehod, ne, zdaj smo že, kot smo videli, prišli do Čila, 40 let nazaj, ne. Tukaj pa imamo v Sloveniji zdaj eno zelo konkretno situacijo, ne, tako da lahko nam neki poslušalci zamerijo, da smo šli preveč abstraktno, ampak nekak ta miza je odprta, nijamo nekega plana, tako da v bistvu se skozi nekak bomo gibali od nekega konkretnega do abstraktnega in mogoče, da se vrnemo v Slovenijo in našo konkretno situacijo, ki jo imamo tu. Tukaj je tudi Robert Bobnič, sodelovec kulturne redakcije in urednik časopisa Tribuna. Robert.
Ja, živjo. Jaz sem skušal malo navezati na to, kar je bilo rečeno, pa bom konkreten. Tako da najprej mogoče to, kar je Jernej govoril glede nasilja in sicer mislim, da pa zdaj prihaja recimo, mene zelo zanima medijski diskurs nasploh, kako se poroča in sem bil zelo presenečen na odzive oziroma na poročanje po izgredih, če pač uporabim to po mojem mnenju precej slabo besedo, ne, ker tudi mediji uporabljajo v Ljubljani, ne, ker tako zelo so korektno so poročali, povedali so, ja, bila je neka mala skupinca, ki je napadla, protesti so bili mirni, ampak kaj zdaj prihaja? Zdaj prihaja do tega, da v bistvu se skozi ukvarjamo smo s tem, ne, ali so zdaj, mislim, ali ja nasilje ali ne, in tako naprej pozabila se, pa v ozadje prihaja pač, zakaj so te protesti, zakaj se sploh to dogaja. Tako da to je ena stvar, druga stvar je pa to, kar je bilo recimo omenjeno prej, da so se socialni transferi spremenilo dolg. Ne? Recimo to se je zgodilo pod prejšnjo vlado, se pravi pod levo vlado, seveda v narekovajih in tu mislim, da je pač ena stvar, ki bi mogel sploh neki levi pol javnosti nasloviti. Ne? Mislim, da pač v Sloveniji se absolutno preveč ukvarjamo z desnico, konkretno pač z Janšo. Ne? Po mojem mnenju pač ni problem v Sloveniji desnica, ampak je bolj problem levica. Tudi, če gledamo konkretno, ne? Zdaj te protesti, pač, kar so naredili to, da, oziroma kar delajo, ne? Da zavračajo pač nek celoten politični razred, ki se je pač vzpostavil v teh 20 letih, kar mislim, da je pač res izjemnega pomena. Končno je prišlo do tega in da tudi pač ti protesti, ki so za mene pač to neko postajanje, ne, tako kot je Bojan na začetku rekel, pač te začneš govoriti, ne veš, kaj boš govoril in tle je pač isto, ne. Ti protesti so pač neka izrazita negacijska sila, ki pač v Mariboru so se začeli tako, da so zahtevali odstop Kanglerja in se potem pač razširili, ne. Se pravi, hočejo, pač negirajo neko obstoječe stanje. Alternativa, na kateri se tako veliko govori, se pač pa potem proizvaja, mislim, ali pa se bo proizvajala sprot. Ne rečem, da se bo spostavila, ampak pač tako vidim pač te proteste. Tako se je začel naprimer tudi z 15 Olani, ki pa nekak pač ki ni uspel nobenega dometa doseš. Ne? Tako da ja, če se vrnem nazaj, pač ta negacija celotnega političnega razreda, ki se zdaj dogaja, pač verjetno mislim, mora upoštevati, da je Sloveniji v teh 20 letih, ne, da je pač večina časa bila na oblasti levica, ne, prej že pač LDS in tako naprej in da pač privatizacija in vse, kar se je dogajalo, se je pač jaz vidim problem v 90-ih, ne, in mislim pač, da bi mogel ta problem malce bolj nasloviti, kot se ga naslavlja. Ne. Tudi zdaj pač kar prihaja do tega, da ko sem malo spremljal medije, recimo tudi še vedno mediji delajo to, da nekako sprašujejo pač politike, ne, spravo ta politični razred, ki je zdaj na udaru in kako oni razumejo proteste, ne, in pač le znova levica hoče te proteste izrabiti pri tega, da pač enostavno kensla trenutno desno vlado. Ne. Tako da jaz mislim, pač pogrešam kritiko levice, ni mi jasno, kako lahko recimo, kako se lahko dopusti, če tako rečem, da se Janković, ne, kot, trenutno kaže kot neka leva opcija v Sloveniji. Ne. Mislim, da je to precej alarmantno. Ne. In kar se dogaja je to, da pač se lahko v Sloveniji kot levičar razglasi nekdo, ki simpatizira z partizani, ne, izpred 60-ih let. Ne. obenem pa pač celotna levica je delovala v vseh teh letih v bistvu v nekem kapitalskem ropanju, ne? Pač prehodu iz socializma v Slovenijo, se pravi v bolj odprto tržno gospodarstvo. Mogoče ena stvar, ki bo zdaj malo venštrlela, ampak pač te protesti so za mene pomembni tudi zato, ker pač naslavljajo oziroma odpirajo vprašanje politike nasploh, ne, se pravi, kako se politično godi, kako se politično deluje, kako se politično proizvaja in tu pač vidim nek potencial. Na drugi strani pa vidim pač zelo velik problem v medijih, zaradi tega, ker po mojem mnenju ni problem, tudi to, ker recimo Bojan na začetku rekel, da ga ne zanima aktualna politika, mene tudi ne, me pa, jaz mislim, da je problem v medijih, ne v tem.
Da, to je prej bilo, zdaj nimaš kaj.
Zdaj te zanima.
Ja, zdaj mi tudi ne zanima, sem prisiljen, pač. Noter sem pač.
V glavnem, ja, meni se zdi, pač mediji reprezentirajo politiko nasploh, ne? Ne samo ene pa druge opcije, ampak v bistvu reprezentirajo, kako se lahko zamislimo neko politično delovanje. Ne? In zdaj recimo potencial teh protestov je ravno to, da skušajo negirati samo to podobo politike, ki jo pač imamo v glavi, ne? Sprav tudi parlamentarno demokracijo in tako naprej.
Ja, tako ne, jaz bi se mogoče sam navezal na tisti 15 oki, nič ne pomeni, ne?
Ne, da nič ne pomeni, ampak ni uspel tega dometa, ne, ki se je zdaj pač dvignul, ja, prezvede, ja. Čeprav se je trudil.
Ja, tudi zdaj mogoče se ne bo nič skodilo, ne, ampak jaz bi eno svojo izkušnjo iz Srbije, ne, v bistvu smo mi imeli takrat v bistvu eno 10 let tega pač neko permanentno napeto stanje, ne, a bo, ne bo, ne, in recimo leta 69, 96, 97, ne, v bistvu, ko je Milošević pokradil te volitve, ne, smo protestirali kakih 3 mesece, ne, in potem je on neki prinesel ta neki zakon, lex specialis, in to je bilo rešeno, protesti so končani in tako naprej, ne. In v bistvu takrat je zgledal, kot da to ni nič. Ne. Potem pa, ko se je pa zgodil 5. oktober, ne, v bistvu se je zgodil v enem tednu. Ne. Skratka, nekako so vsi vedeli, kaj naj bi počeli teh 3 mesece nekih protestov in potem naprej je nekako bila kot neka vaja. Ne. Tako da tudi zdaj ta 15, recimo celem svetu, ne, lahko nič se ne zgodi, ne, je pa neka vaja, ljudi neki se izmišljajo, nekako se povezujejo, neke mreže nastajajo, ne, tako da tudi če se zdaj nič ne zgodi, ne govorim zdaj o Sloveniji, ampak globalno, ne, ampak tudi lahko o Sloveniji, ne, kakor kome paše, se je mogoče v bistvu gradijo neke veze za v prihodnje, ne, in mogoče tukaj je en, kako bi rekel, človek z več izkušnjami kot jaz, Neven Korda, umetnik, kaj ima Neven Korda zapovedati o tem, kaj se dogaja okoli njega in tako.
Ja, predstavil si me v redu, a ne? Ja, poslušal sem to debato, zdi se mi zelo, zelo zanimiva. Imam pa sploh pa Robert zdaj na koncu, a ne? Imam pa par takih generalnih, s katerim se jaz pač ne morem strinjati, pomeni pa najbrž to malo, ne, vse skupaj. To glede tistega, kar je bilo na začetku v zvezi z nasiljem, a ne, na teh demonstracijah. Skratka, jaz to tako osebno zavračam, ta način razmišljanja zavračam v celoti. A ne? Meni se tudi ne zdi, da to, kar je nekdo omenil, tisto roško s cvetjem, da se tako ne da, a ne? Ker je to absurd, ker je glih tisti dogodek, oziroma tisti dogodki so dokazilo, da se glih takole da. A ne? Potem jaz imam eno osebno prepričanje, da največja moč demonstracij pride, ko so demonstracije mirne. Ne? Zdaj, z mirnimi demonstracijami je tak en, bi rekel, banalni problem, da v bistvu težko pridejo pač pod luč medijev. Ne? Ampak tukaj je noter, pač to je moje osebno mnenje, ne? Tukaj je noter ena prevara. Ne? Pomeni, da tisto gibanje, ki tiste demonstracije izvaja, v bistvu nima takega koncepta, ki bi osvojil neki ali v neki prepriča. Potem se v bistvu, in to je že celo 21. stoletje, že od antiglobalistov tam, 2000, ne? Potem taka stvar navidezno prepriča medije, recimo z nekimi ekscesi, z nekimi nasiljama, ne? Čeprav lahko bi bil tudi nek performance, neka zelo odbita ideja, ne? Ti naši primeri, ko vsi tako normalno debatirate o tem nasilju, zaenkrat velja, da je to kao sad neke skupinice ljudi, a ne? Skratka, v naših primerih, ko niso bili napadeni od policije, ustvarjati take sovražnike od pač ljudi, ki so pač nekje zaposleni, dokler še ni videti ukazov, da bi tisti zaposleni izvajali nasilje kar tako, se mi zdi blazno neodgovorno na ta način debatirati. To nekako izhaja iz mojega prepričanja, da v bistvu jaz ne maram vojn, a ne? In zdaj vse te razlage, ki se v bistvu ne morem reči, da se ne strinjam z njimi, a ne? Ampak ki nekako tematizirajo oziroma iščejo neke produktivne načine, kako naj se neke, ne samo te naše, kako naj se neke demonstracije organizirajo, da bo ja nek učinek, v smislu oblastniki bojo videli, da je tukaj neka moč in bojo popustili. A ne? Jaz vedno v takih debatah pogledam drugo stran, ker lahko se kot prispodoba vzamejo dve države, ki si tako nasprotujejo, da na koncu grejo v vojno. Tam to tudi poteka na ta način. Bomo ja pokazali, se postavili, pa bojo videli, se bojo umaknili. A ne? Ampak to je v bistvu ta zgodovina vojn. A ne? In to me pri tem moti. A ne? Jaz recimo, evo, da zaključim iz tiste čiste svoje konkretne egzistencialne, realne pozicije. A ne? Zdaj je recimo napadena kultura, ampak jaz sem med drugim, ne? Kompletno javno dobro, ampak recimo kultura je izpostavljena. Pak jaz sem čist nekje drugje, že desetletja, ne? Jaz sem recimo znotraj kulture na področju umetnosti in ves čas zagovarjam legitimno pravico področja umetnosti, da obstaja in vseh, recimo moja življenjska izkušnja v teh desetletjih je, da se polje znotraj kulture, se polje umetnosti krči. Z neoliberalističnimi argumenti ne krči se polje te državno financirane umetnosti, tipa opera, tipa ti ogromni elitni projekti, temveč se alternativni umetniki so v bistvu v vojni z nekimi drugimi alternativnimi gibanji za ista sredstva. Da sem čist konkreten, letošnji Maribor in letošnje alternativne urbane brazde so en tak tipičen primer tega boja znotraj kulturnega področja, ki ga pa ne dela država, temveč pač državljani v svoji bitki za obstoj. In bi se jaz recimo za konec poudaril tisto maksimo iz 60-ih, da se v bistvu sistem treba začeti spreminjati od sebe samega. Zdi se mi, da smo osebno najbolj odgovorni za to, kar je.
Hvala, Neven. To je bil Neven Korda. Tukaj pa imamo tudi neke feministke, ki pravijo, da se mi moški tu gremo neke vojne. Ne? Tako da naj povejo Ida Hiršenfelder, naša hišna feministka.
Ja, Sašo Spačalko sva bile zelo srečne, da je Neven spregovoril proti vojni pravzaprav, ker je malo težko prideti zraven sploh k takemu diskursu, kjer se odobrava neka negativna propaganda, češ, da vsaka propaganda je dobra samo zato, da dosega svoj cilj. Jaz mislim, da je tukaj problem propagande v tem smislu, da nam že, oziroma generaciji tam, ki so zdaj stari 25 ali pa mlajši, jim tako že zelo učinkovito 21 let perejo mozek. Tako, kot vsaki generaciji perejo mozek. In ta mozek je upran na tak način, da je pač potrošništvo in to, da hočeš imeti več in da je vrednota, to, kar je že Borut omenil, da je kriza vrednot, pa ne bi bili tukaj moralistični, ampak vrednota je izven recimo moralizma, pa da v bistvu vrednote niso strukturirane na ta način, da bi omogočali recimo eno bolj egalitarno družbo, kot taka se je vzpostavila v zadnjih 20 letih. Tako da v bistvu je stvar propagande in tukaj mediji mogoče delujejo tako kot zelo en tak ena taka površinska membrana tega, kar je v bistvu treba delati za propagando. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembno iti hands on na neke DIY prakse, pa odpirati mladim mozek skozi neke zelo direktne izobraževalne akcije, ki podirajo recimo ta učni sistem, ki je strukturiran na ta način, da pravzaprav ne uči niti v praksi, niti v teoriji tega, da bi se težilo k egalitarni družbi. Predvsem tukaj mislim ne fakse, pa humanitarne fakse, ki v bistvu so dokaj v manjšini, ampak predvsem na nivoju osnovne šole. Tako, kjer tudi v bistvu ta revolt ljudi, ki sami po sebi niso revoltni, pa so se šli upirati na tokratnih demonstracijah, pa mislim, da bojo prisotni tudi v petek. Ravno te, ki so začutili pravzaprav res hudo eksistencialno finančno krizo in to so v večini primerov ali pa v velikih primerih ljudje, ne samo prekerci, ampak ljudje, ki so recimo samo zaposleni, pa recimo starši, kdorkoli, ki ima kontakt s otroci pa tako naprej. Ne, mogoče tako malo razmišljati bolj socialno, pa ne toliko vojno, pa uporniško.
Hvala obema. Jaz bi se mogoče sam za kratek prehod referiral na tu, ker sta oba zelo nekako seveda napadla, ne napadla, ker to je zdaj nasilen izraz, ampak nasprotovala nekako temu razmišljanju, ki je bilo prej. Vsaj jaz bi zase rekel, no, da jaz nikakor nisem mislil, da bi mogli biti nasilni ali pa karkoli tašnega. Rekel sem sam, da je treba premisliti nasilje. Meni se zdi prvič, da recimo ne moramo ločevati na to na fizično nasilje in pa recimo nasilje, ki se pojavlja v drugih oblikah. Ne? Recimo že tu, kar se nam dogaja z vso to krizo, je mogoče nekaj nasilje, ki se nad nami dogaja. Recimo v enem intervjuju sem se pogovarjal s Tončijem Kuzmaničem, ki je rekel, da nasilje se začne takrat, kadar se nehajo besede. Ne? In to mi je bilo zelo zanimivo, da mi tu reče nekdo, ki ga sicer zelo spoštujem, ne? Ampak je res pravi sabljač z besedami. Ne? Mislim, da je treba premisliti sam ta koncept nasilja. Nasilje se že vse skozi dogaja, nikakor seveda smo proti nasilju, ampak moramo premisliti tudi na institucionalno nasilje in mogoče tu, ko se pojavlja v drugih oblikah. Zdaj bi pa besedo predal Izidorju Baršiju, ki že ima mikrofon.
Hvala, Jernej. Zdaj jaz sem navezan to, kar si ti zdaj nekako načel. Mogoče prvo o krizi. Se pravi, zanimivo je, kako na nek način ta začetek te globalne krize se je zgodil na njujorški borzi, tako rekoč v finančnem sektorju in se je s tem prelil dalje. Ne? Zdaj, Zanimivo je to, da sam finančni sektor se ne, je že tako samostojen, da se v največji meri ne referira več na nek nivo dejanske materialne produkcije, ampak sam v bistvu ustvarja neke dobičke v nekem virtualnem prostoru, v bistvu gre za neke številke, ki se vrtijo na svetovnih borzah. Ne? Ta sam zlom je, ne moramo reči, da ni bil realen. Dejansko se je zgodil, tudi če gre za številke, je imelo zelo realne posledice za na začetku, ne vem, recimo, velik del nekih lastnikov domov v Ameriki, ki so, ki so imeli svoje hiše pod hipotekami in tako dalje. Ne? Je pa dejstvo, da takrat, v bistvu to je bila nek prelom, ko se je v krizi začelo govoriti po medijih in ko so vsi svetovni politiki in nekako celoten diskurs se je usmeril v ta govor v krizi. Potek, se pravi od teh 2007-2008, da je se to zgodilo, se pravi nadaljevanje, poglabljanje in reprodukcija krize je pa že vprašljiva, se pravi, koliko se je dejansko dogajalo v nekih dejanskih, se pravi v finančnih inštitucijah in koliko je sam ta govor o krizi uspel to reproducirati. Mislim, da te meje tukaj ne moramo čist vzpostaviti. Na nek način samo to, da govorimo ves čas o krizi, da skozi verjamemo, da smo v krizi, mislim, da vpliva na naša dejanska, na naš dejanski položaj. Zelo zanimivo je to, ko je recimo naš aktualen predsednik vlade še letos v bistvu v neki fazi začel govoriti, da bo Slovenija verjetno potrebovala pomoč Evropske unije in je že sam ta njegov govor sprožil neka znižanja nekih bonitetnih ocen slovenskih bank. Ne? In tukaj vidimo, kako se en navaden govor spremeni v realnost, če tudi je sam neosnovan na realnosti. Mislim, da veliko slovenskih ekonomistov je takrat opozarjal, da take krize le ni. On pa je v bistvu to s temu je do neke mere uspelo proizvesti. Ne? In tukaj pridemo do tega vprašanja nasilja, ki se pravi ne fizičnega nasilja, ki potem v neki končni konsekvenci se zgodi na protestih, ampak nasilja, ki se ga izvaja že v samem govoru. Tudi v primeru, ko se je vlada začela spravljati na javni sektor, na kulturo. Najprej so si to zgradili z nekimi posameznimi izjavami, izjemno debilnimi izjavami, kako v bistvu je javni sektor tisti del družbe, ki črpa denar in v bistvu tega družbi. Ne? S tem se je, začela nekako ofenziva na javen sektor. Ne? In vprašanje nasilja je tukaj je treba po mojem razdeliti, kakor je že Jernej omenil, na vsaj za začetek na dve vrsti nasilja. In eno je to fizično in eno je samo institucionalno oziroma strukturno nasilje. Tudi v Grčiji trenutno je v velikem usponu ta fašistična stranka Zlata Zora in dejansko se te napadi nekih nacistov oziroma pripadnikov te stranke, napadi na migrante in v bistvu vse, ki to besedno na podlagi tega, da drugače zgledajo, so vse bolj žrtve nekih konkretnih napadov, nekih skupin, ki po ulici patrolirajo in tako dalje. To ni naključen, se pravi, dogodek. To nasilje ni nekaj, kar bi se slučajno zgodilo, ampak je čisti rezultat v bistvu politike, ki jo Evropska unija trenutno izvaja v razmerju do Grčije. In če se vrnem na ljubljanske, ne samo ljubljanske, slovenske proteste, predvsem v Mariboru in v Ljubljani je prišlo do teh bolj nasilnih izgredov, mislim, da vprašanje nasilja moramo mi tukaj drugače zastaviti. Se pravi, ne smemo se zdaj reči, a smo mi za nasilne izgrede na protestih ali nismo. Mislim, da te nasilni izgredi so več ali manj rezultat te iste politike. In v bistvu tudi hodijo v dobro tej politiki, ki zaradi teh protestov lahko, mislim, zaradi teh nasilnih dogodkov lahko proteste obsodi oziroma jih nekako pod ta skupen označevalc nasilja da. In s tem v bistvu vsak potencial protestov takoj onemogoči. Sen pa na neke vrste nasilja pa po mojem moramo ustrajati. Namreč to pa je to neke vrste strukturno nasilje. In to je nasilje, s katerim mi kot protestniki lahko rečemo politiki, ki se izvaja, enostavno ne. In to ni miroljubna akcija. Ne? To je lahko zelo agresivno rečemo. Recimo, meni je zelo všeč to, kar se dogaja v Španiji že celo leto, se pravi te protesti indignadosi, ki ustrajajo pri svojih, zdaj, sem hotel reči zahtevah, pa v bistvu ne zahtevah, ker konkretnih zahtev nisem prepričan, če jih dejansko imajo, ampak zelo všeč so mi tisti letaki, v bistvu, ki jih imajo dvignene te transparente in gor piše samo ne, oziroma no po špansko. Ne. To je neke vrste nasilje. Oni v bistvu s tem že nasilno v neko, izvajajo neko strukturno nasilje proti sistemu, ki jih je spravil v položaj, v kakršen so.
Hvala. Jaz bom zdaj samo nekako skušal kot, morda celo kot moderator, nekako povzeti vse, kar je bilo do sedaj slišano, pa bom najprej šel do Medarda, ki se mi zdi, da je zelo nekako lepo povedal recimo o nekih, nekaj o nekih možnih oblikah protesta, se pravi zapiranje pristanišč, hekanje borst in tako dalje. V bistvu pač tudi zgodovina upora kot takega je najbrž precej polna tega, ne, in nekih zgledov. Zakaj? Ker se mi zdi, da je v bistvu navedel neke konkretne oblike upora, ki pa jih je težko smatrati za nasilne. In mi v naših razmišljanjih tudi ne bi smeli, nekako se mi zdi, da se že približujemo temu, strajati zdaj znotraj nekega dualizma nasilje, ne nasilje, kaj je nasilno, kaj ni nasilno, se pravi, ampak moramo prevzeti nekaj, nek pojem, ki se mi zdi, da je nekako nadpomenski nasilju in to je, po mojem, beseda pritisk, ne? Se pravi pritisk kot neka sila, ki izzove reakcijo na drugi strani, ki lahko privede do spremembe. Zdaj pa, kam pa mi povsem točno zdaj v tem trenutku gremo, pa ni toliko važno. Zaenkrat je, po mojem, zares važno predvsem to, da se upiramo.
No, če je že toliko govora o nasilju in oporu in vsemu temu, morda je bilo vsem pomembno podariti, da vsemu temu oporu na kljub tisti najmočnejši opor je tisti, ko se človek postavil na svoje lastne noge. In jaz mislim, da bo skupnost prej naredila korak naprej s tem, ko se bo skozi te upore in vstaje začela povezovati in še bliskoviteje ustvarjati prostore, znotraj katerih bo lahko svobodno delovala. Naj se, tako kot so recimo že sicer po manjši obliki, ampak že širom Evrope tako imenovane časovne banke, v nekaterih mestih imajo organizirano lastno pridelavo hrane in si na svoj način pač to izmenjujejo. Skratka, vse več sistemov, za katere zdaj skrbi ta sistem, proti kateremu se vse večje množice nasprotujejo, jih je treba enostavno prevzeti, jih začeti vzpostavljati in mislim, da bo potem veliko lažji in hitrejši prehod v nek enovit sistem, kateremu naj bi pripadala, naj se bo mesto Ljubljana, mesto Maribor, Slovenija, Evropa, pa cel svet. Ne.
Ja, mogoče ena stvar, ki dosti o tem razmišljamo, govorimo nekako o nekih monolitnih blokih, ne, o nekih alternativah, o nekih rezih, prehodih, pač jaz mislim, da gre bolj za to, da se pač družba ali pa tudi sistem, če že uporabljamo to besedo, ne, se na nek način nenehno spreminja, ne, nekaj uhaja, nekaj ne uhaja in te spremembe se ponovadi pač jih lahko analiziramo za nazaj, ne, ker smo pač v tem trenutku jih težko, ne, tudi recimo preko Izidor govoril o govoru, spravi o diskurzu, ker smo znotraj diskurza v bistvu govorimo to, kar nam diskurs, ne, na ta nasilni način, kot je bilo rečeno, usiljuje. Tako da ja, pač mislim, da, da na nek način smo verjetno v nekih, nekih fazah nekih transformacij, verjetno tudi globalnih, in zdaj pač vprašanje, kam se bo to odvilo, je pač veliko vprašanje, ampak verjetno ga trenutno, pač na njega trenutno ne moramo odgovoriti. Tako da, ampak tudi, če zelo konkretno pogledamo, pač po mojem mnenju lahko pride do nekih pač malih malih premikov znotraj nekega političnega sistema, ne? Ne pa recimo, da bi, da bi se lahko da bi zdaj lahko govorili o nastopu novih sistemov in tako naprej, ne? Jaz osebno si zelo težko zamišljam recimo, da bi uvedli drugačen političen sistem, kot je recimo parlamentarn trenutno, ne? Mislim, da je to, mislim, to je bila res korenita sprememba in, in mislim, da je še ni na vidiko, ne? Mislim pa, da tukaj je zdaj tega potencijala in tu pri nas in širše, da prehaja do nekih sprememb znotraj tega, ne? In če gledamo zgodovinsko te spremembe, jaz nočem govoriti o dobrem in slabem, ker pač ne maram te moralizacije, pač, ampak če to uporabim, vprašanje, če so dobre, ne? Tudi recimo, če gledamo za nazaj, ta slavni prelom leta 68, ne, je že deloval recimo znotraj transformacije kapitalizma iz fordizma v postfordizem, ne, kar, kar recimo zdaj za nazaj zelo veliko teoretikov kaže. Ne. Tako da zdaj razmišljati v tej smeri je tudi po mojem mnenju kriza. Zanimivo. Ne.
Kriza.
To bi se še samo povedal, ne, sedaj, ko si nekako v bistvu, bi to rekel, zgodovinsko povzel to, kar se je zgodilo leta 68, se mi zdi pomembno tudi to povedati, da smo dejansko v trenutku, ne, kjer lahko gredo stvari v obe smeri, ne, se pravi, nekako lahko danes razmišljamo o tem, posledica česa je Orban na Mađarskem, se pravi, tam se v bistvu zgodijo leta ta kriza, ne, ta razpad finančnega sistema, tam leta 2006-2007, če se prav spomnim. Se pravi, po drugi strani imaš danes v Grči situacijo, kjer imaš v bistvu tako pojav Sirize kot zlate zore. Ne, in vprašanje je, v katero smer lahko stvar gre. Zdaj tukaj, kar se moraliziranja tiče, ne, po mojem povsem relativni tudi ne moremo biti, ne? Ker jaz si ne predstavljam, da je mogoče enako vrednotiti tako Sirizo kot zlato zoro glede na v nekem trenutnem političnem dogajanju.
Okrogla miza, kriza. Okrogla miza, kriza. Kriza je. Kriza. Okrogla miza, kriza. Poslušajte radio Študent, prehajamo z Golobka 4, direktno dajemo program. Radar. No, zdaj jaz kar začnem govoriti, čeprav ne vem, kaj bi rekel, ne. Glede tega nasilja, ja, ne, ne, seveda ne podpiramo nekakšno nasilje in tako naprej, je pa tako, nekak spet smo se udaljili, nekak spet smo v Meksiku, v petek so tu najavljena te slovenska ostaja. Ne vem, no, jaz spet lahko v teh nekih svojih izkušnjih v Beogradu povem, ne? Ampak ne bom.
Lahko jaz še malo skočim noter.
Lahko, ja, ker jaz znam krizo. No?
Vse zato smo pa tle. To, kar si recimo Peter omenil, ne, da v bistvu lahko gre v obe smeri. Mislim, da je problematično v tem videti dve smeri. Mislim, da ravno ta začetek, ta prvi upor, ta ne na transparentih in to, da se redno dobivamo na nekih protestih, na demonstracijah, to je odprlo nek političen prostor, ki ni definiran oziroma ne nudi zgolj perspektive zgolj dveh perspektiv, ampak zaenkrat še ne odpira nekih perspektiv, kako bi rekel, nekih konkretnih perspektiv. Zato tudi pač protesti se ne nekako združijo pod nekimi konkretnimi zahtevami. In mislim, da je pravilno tako, ne? Se mi zdi, da znotraj tega, kar se je odprlo, znotraj neke, kakor sem prej rekel, nasilne zavrnitve sistema, v katerem živimo, je zdaj neka praznina, za katero pa bi po mojem bilo narobe reči, da bi jo zdaj mogel nekdo z nekimi konkretnimi zadevami zavzeti. Ne si bo to nekaj v stilu Sirize ali pa nekaj v stilu Zlate zore. Upamo seveda, da ne Zlate zore, ampak upamo po mojem tudi, da ne v stilu Sirize mogoče, vsaj za enkrat, če ne. Mislim, da je zdaj v neki tej nelogičnosti, v neki nejasnosti, v neki nedefiniranosti potencial, da v bistvu se sploh lahko začnemo pogovarjati, da lahko vprašamo stvari, ki se jih prej ni dalo vprašati, da se lahko pove stvari, ki se jih prej ni dalo povedati. In to lahko šele v bistvu nudi nek začetek in znotraj tega se lahko začnejo potem mnoge neke smeri začrtavati, ne zgolj dve. Ne? Tudi, kar je bilo že omenjen, da bi lahko začeli uveljavljati neke konkretnejše modele iz tujine, kakor je časovna banka in tako dalje. Ja, seveda, teh modelov je v bistvu ogromno. Po celem svetu imaš podobne modele nekega socialnega podjetništva in nekih zadrug in ne vem če so vsega. In vse to pride v poštev, vse to pride, se mi zdi, da vsemu temu je vredno razmišljati. In vse to lahko predstavlja nek del tega, kar se zdaj dogaja, no? Toliko zaenkrat.
Sam jaz bi te mogoče mar še nekaj vprašal, mislim, eni, jaz to ni moje stališče, ampak eni vidijo problem pač v tem, zahtevi so na začetku bili zelo konkretni, naj gre Kangler, pač tista skupina s Facebooka, ki je organizirala te dogodke, se imenuje, naj Janez Janša stopi kot predsednik vlade, a ne? Tako da zdaj eni vidijo pač problem v tem, da so se pač nekako ti zahteve posplošile, abstrahirale, ne? In ja, zdaj je nekako, da kao ne vemo kaj, zakaj in tako naprej, ne? Čeprav mogoče ti, ko so se protesti začeli, so zahteve bile zelo jasne, ne?
Ja, seveda, mislim, se pravi, sam zagon je dejansko dal upor proti določenim osebam, recimo proti Kanglerju, proti tej vladi in tako dalje. Ne? Seveda, zdaj, mislim, da je to nek, kako bi rekel, prekratek cilj. Ne? Predstavljamo si zdaj, te ljudje načeloma bodo odšli, Kangler je v odhodu oziroma saj upamo, da bo zdaj v četrtek ali kadarkoli, da bo nekako odstopil. Ampak že prej smo v bistvu izpostavili, mislim, da je Robert izpostavil problem, da ne gre samo za to, da bi bil nek problem v desnici, da se moramo zdaj neke te desne vlade znebiti in potem bojo stopili, ne vem, levičari gor in bomo zaživeli v super utopiji, ne? Nikakor. Po mojem moramo premisliti same pogoje političnosti kot take in se pravi, to pa dejansko
Odprta radijska,
umetniško-teoretska,
eksperimentalna platforma,
Radija Študent.
Radar 3, novoletna zabava Radija Študent v klubu K4. Žur pred koncem sveta. 16. ura zvočno-vizualni performansi, 17. ura otvrta okrogla miza Kriza, 21. ura koncerti in DJ-i. Nastopajoči: Marko Batista, Borut Sauski, 300.000 peščitne kravale, Dot, Neven Korda, Termidi Orkestra, 3460, sogovorniki odprte okrogle mize Kriza in drugi. Ni še gotovo in niso vsi radari slabi. Ereš Radar se še obrača v klubu K4 in na 89,3 MHz. V torek, 18. decembra, pred koncem vsega. Več na TV-velika Radio Student.
Te neke mehanske analogije, ki primerjajo dogodke v Grčiji s temi tukaj, ne, v Sloveniji, se mi zdijo čisto zavajajoče in popolnoma zgrešene. Ne. Treba je vsake take nove politične dogodke misliti iz prostora, kjer se dogajajo. V Grčiji ni bilo 80-ih, kot so bila tukaj, in tista revolucija, ki se reče 89, se je tu zgodila.
Kaj pa moje primerjave z Beogradom? Se zdi, okay.
Ta čas sem kolesaril, da sem, baš nisem slišal. Ampak sem to bi rad poudaril, da potrebno je vsake take dogodke misliti iz njih samih in vsake take primerjave, ko se razmišlja, v Grčiji protestira že 2 leti, pa imajo toliko in toliko ranjenih, pa to, ali mi rabimo podobno, da se bo kaj zgodilo, to se mi zdi čisto zgrešeno. No.
Smo pri stolu. No, jaz bi mogoče, če...
Malo ja. Čak, nadal, če bi rad povedal. V petek je shod zgrešen na 2 različnih krajih, na Trgu Republike in na Kongresnem trgu. Medard, za kakšno sorte krize gre tu?
Hello. Ja, najprej ne povem, ne, da to, kar si mi povedal, ne, da se mi zdi to res neumno, ne, in čudaško, ne, da se kar pač na 2 koncih dobijo. No, po svoje je tudi dobro, da se dobijo, ne, na 2 različnih koncih, ne, zaradi tega, ker so obstajajo različni načini delovanja in ni nujno, ne, da so vsi ljudje skoncentrirani, ne, zgolj v enem kraju. Ne, naj pridejo, naj se izrazijo, ne, te številne pobude iz vseh strani in iz vseh vetrov. Ne. To, kar bi samo rekel, je to, da bi bilo bolje, če bi si namesto črnega Debonovega klobuka neke stalne kritike, ne, in iskanja nekih sovražnikov, morda nadeli rumeni klobuk, klobuk sodelovanja. In potem iz te perspektive gledali svoje delovanje in potem tako poskušali delovati, ne, če bi gledali, ne, to kot neko delitev, ne, iz te perspektive. Ne. Ker pa, kot sem rekel, ni nujno treba tako gledati, je pa tudi lahko v redu, da pridejo iz različnih koncev in krajev. Ne. Ne, kaj misliš?
Bolj natančno si prej to predelil kot krizo identitete, ki pa je seveda lahko tudi dobrodošla, če bo končni emancipacijski cilj, da bo prišlo do sodelovanja.
Ja, res sem to predelal, ne, kot krizo identiteto, ne, namreč res to, ta kriza identitete, ne, v tem smislu, kot sem že tudi na začetku, ne, tudi rekel, ne, zaradi tega, ne, iskanja, ne, nekih, kaj, kot sem že rekel, sovražnikov in ne vem, nekih ljudi z nekimi zli nameni, ne, ravno to izvira iz te krize identitete, ne, teh ljudi, ne, ki delujejo v teh gibanjih, ampak enostavno je ta kriza je odveč, ne, ker nimajo te krize, ne, tudi te ljudi, ne, saj vedo, zakaj se zauzemajo, ne, in kakšne ideje zagovarjajo in te ideje so emancipacijske, ne, gredo v smer je neposredne demokracije in potem je predvsem posem pocotno, ne, mislim, neprimerno, neustrezno, ne, tako razmišljanje, ne, zapadanje v neke take strahove, ne, in v tem smislu lahko zlahka premagajo to krizo identitete, ne, kot sem rekel, ne, tako, ne, da si nataknejo rumen Debonov klobuk sodelovanja, ne, in z tej perspektive, ko gledajo ostale, potem te ljudi, potem premagajo ta strah in tega strahu ni več, ne? In vsi ti ljudje so pogumni ljudje in samo
strahumno naprej.
Pogumno naprej, kriza traja.
Ja, jaz sem se hotel referirati mogoče tudi na to zadnje, kar je Medard povedal, se pravi, ali se dobijo na enem placu, ali se na dveh različnih. Ne? Tu so pogostokrat neke dileme protestnikov, ali bi se razdrobili, ali bi imeli nekega enotnega, neko enotno centralno točko oblasti in tudi prej smo se tega, mislim, da si ti, Peter, govoril, no, tu se mi zdi eno ključnih vprašanj, ne? Ali zdaj vse te alternative, ki vznikajo, vse te praktični modeli, ali lahko živijo eno sporedno z drugim in moramo mi ravno na to raznolikost vseh teh staviti, da noben od njih ne zmaga, ali se mora zgoditi nujno neka točka oblasti, kar pa pomeni večji red, lže je neke stvari mogoče od odzgori na vzdolj kontrolirati in tako naprej. Ne? No, to alternativo sem hotel sam izpostaviti, ker se zda, zaenkrat se mi zdi, da ni jasno, v katero smer bo tu šlo.
No, mogoče, če sem že začel, da jaz tudi končam, pa seveda ne bom imel neki punchline, pa tako, ne. Glede tih točk mogoče spet naredim to neobstoječo paralelo z Beogradom. Mogoče je včasih bolj, da se ljudi dobijo na dveh točkah, kot da se dobijo na enih. Takrat 96, 97 smo mi recimo dva meseca že se vsak dan smo se dobili na eni točki, ne. In potem je Milošević kao pozval celo Srbijo, da se dobijo na isti točki, na isti dan, platijo jim je dnevnice in tako naprej in tako naprej. To se pač ni steklo, tako kot se je on zamislil, ne, da bi pač zdaj iz cele Srbije prišli več ljudi, ki bojo nas razgnali. Skratka, takrat je bilo, da če bi se skupili na dveh točkah, bi bilo boljše, potem smo se skupili na eni točki, ki je eksplodirala in tako naprej in tako naprej. Tej zgodbi zaenkrat ni konca, tej zgodbi zaenkrat ni konca in tako bomo nekako tudi nedokončano končali to odprto okroglo mizo, krizo.